Duela 18 urte, Zenbat Gara elkarteak beste egitasmo bat martxan jarri zuen. Bilbo Hiria Irratia, hain zuzen. Eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Xabi Lauzurika eta Javi Zabala, Zenbat Garako eta Bilbo Hiria Irratiko kideak dugu. Xabi, Javi, egunon?
Egunon.
Ba, jalan ekarri mieltxo.
18 urte pasa dira, argi dago. Irratiren helburuak zeintzuk dira, edo zeintzuk ziren, eta nola gabiltza horretan.
Ba, ez dakit, nik uste dute gaur egun diren antzerakoak eta izan zirela abian eta jarri izan genduenean, ez da. Nik are gehiago, esango nuke pixka bat hau gaur egun Bilbo Hiria Irratia gisa horretan honetan ezagutzen dugun irratiak aintzindaritasun xume eta txikitxo batzuk izan zituela. Orduan Gabriel Aresti, Euskaltiko zenbait irakasle eta ikasleen partaidetzarekin batera, beste formato batean, baina bai, pixka bat Euskaltegian bertan egiten ziren, burutzen ziren egitasmoak eta batez ere ikasleei edo, bai, ikasleei eta txantzea emateko irratigintza horretan murgiltzeko beraien kezkak azaltzeko, nahiz eta esan bezala oso formato xumean eta barnera begira, hor zenbait urtetan jardun izan genuela aipatu behar, ezta. Gero etorri zen, beranduago, aipatu duzun bezala mileltxo duela 18 urte Bilbo Hiria Irratiaren egitasmo hori. Asmoa, nik uste dut, guztiok, eta batez ere Zenbat Gara elkartetik ditugun kezkak, ditugun arrangurak, ditugun zalantzak, ditugun kanporatzeko motibo guzti horiei, uinen bitartez aukera ematea hori hori plazaratzeko. Eta ez barnera begira bakarrik, baizik eta gure inguruan ibil daiteken beste jende te askoren kolaborazio eta partaidetzarekin batera, Bilbo Handia Bizkaiak Euskal Herriak dituen zenbait kezka, ez dakit zein den erabili behar dudan hitza alde horretatik, baina gauza guzti horiek plazaratzea gure forma xume horretan. Jakina ez dut hori berriro errepikatuko, euskara hutsean egiten ditugula gure emanaldi eta emankizun guztietan, orduan alde horretatik gure hizkuntza zabaltzea lau haizetara eta euskaldun bezala ditugun gauza goxo guztiak transmititu nahian gure inguruan dagoen gizarteari.
Bai, azkenean komunitate baten gana, oso zehatza den komunitate baten gana zuzentzen gara, hizkuntzaren zehaztapen horrekin, horrek erabat definitzen du bai entzulegoa eta bai jorratzen diren gaiak euren interesekoak izateko, azkenean orain oso modan dagoen kontzeptua da, komunitatearena, ez da, community manager, komunitatea, sareak, sare sozialak, eta azkenean, euskaldunon kopurua, kopuru handia da Bilbon, hor badago entzulego bat, eta hor badago entzulego ere potentzial bat, badaude kezka batzuk, badaude arrangura batzuk, eta badaude hor azkenean interes kultural, sozial batzuk gu saiatzen garenak nolabait gure programazioarekin asetzen, ezta?
18 urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenukete?
A ber, Xabi.
Ze
azpimarratuko zenuke, bai.
Azken aldi honetan ospatzen ari gara, edo egun hauetan ospatzen ari gara 18 urte, berez adinez nagusia den irrati bat izango litzake hortik legalki. Bestela, azken urteetan edo azken urtean nahi baduzu zentratuta nola bizi garen edo nola bizitzen ari garen orain irratia, esango nuke irratiak aurrera pausu sendoak egin dituela arlo askotan, alde batetik programazio egonkor bat edo programazioa egonkortzen alegin handia egin du, programazio nik esango nuke gaur egun txukuna daukagula, nahi du beti gehiago eta nahi eta segurazki horretan gabiltza eta programa berri batzuk eta edukiak gehituko ditugu gure parrillara. Azken urte honetan ere bilbohiria.eu ere webgune berrian eta domeinu berrian gabiltza. Interneten badira 9 urte gaudela, baina egia esan webune berri honek ematen digu aukera zate daterako gailu, mugikor, tablet eta telefono, sakelako telefono horietan oso ondo ikusteko albisteak albiste asko idazten dira ere, eta azkenean hau ez daia bakarrik irrati bat, azkenean hibridazio horretan ba, multimedia den komunikabide bat da. Hor badaude albiste asko, saio asko igotzen dira internetera. Beste gauza bat azpimarratzekoa da, azken urtei dagokienez arrosa sarean gabiltzala, parte hartzen hor elkarlanean beste hainbat euskal irratirekin, konpartitzen ditugu saio batzuk, hartzen ditugu, eta gainera ba, gure saio batzuk ere ba, hartzen dituzte beste irratiek, eta zabaltzen ari dira, zabalkunde handia daukate, ez da? Uriola ere aipatu behar da, azken urte honetan egindan beste aurrera pauso bat, baita ere, eduki hauek nolabait edatzeko aukera gehiago eskaintzen dituen webgune bat dalako, Uriolaren gure aportazioa, ba, egunero, ba, badira zenbait albiste, zenbait audio eta zenbait testu hor, kalera ere, esango nuke ez, irteten ibili gara azken urtean eta legin handia egiten, ezta? Ba, aste nagusia, saio berezi batzuk egin dira, aste nagusia eta Durangoko azoka saio sortak, ezta? Gero korrikaren emanaldirako elkarlanean egin genuen saio oso politu bat, ez bakarrik arrosako lagunekin, baizik eta hor ere batu egin zan, edo bat egin genuen Bizkaia Irratiarekin, sare sozialetan ere bagabiltza, inoizko aktiboen, ezta, ba, Facebooken alde batetik, Twitterren bestetik, ba, esango nuke, bueno, ba, balantze moduan azken aldi honetan bagabiltzala, arlo askotan, bai programazioan, bai ekoizpenean, eta ba, ni neu azken aldi honetan daukagun irratiaren inguruan, ba, bueno, pozik. Orain lantzen ari gara beste alderdi bat, eta da ba, entzulegoaren zabalkundearen arlo hori, ari gara ere horretan, eta orain egun hauetan tokatzen zaiguna da ospatzea, egitaragoa, ez da?
Horrela da, bai, bai.
Beraz, irrati txiki bat dugu, Bilboiria irratia, euskalduna, programazio duina duena, baina egoera alegala, 18 urte pasata gero limboan jarraitzen du Bilboiria irratiak.
Bai, horrek ez gaitu gehi kezkatu behar, alde batetik ez garelako bakarrak, esango nuke bakan batzuk diela gaur egun lizentzia dutenak. Alde batetik hori daukagu, emititzen ari gara uinetatik, egia da ere gero eta garrantzi erlatibo gutxiago daukala uinak eta FM-ak ba beste edatzeko beste bideen ondoan, baina hor jarraitzen dugu eta jarraituko dugu gure emisioa legalizatzeko bide horretan, guk gure eman beharreko pausu guztiak eman genituen bere garaian, bertan bera geratu zen deialdi hori, deialdi esango nuke txapuzero hori, eta zain gaude noiz bere hitza bete, eta bueno, Jaurlaritza berriak esango duko ia hain berria ez denak, ba, noiz hartzen duen ardura hau, eta behingoz hau erregularizatzen dan, ze ez da normala, ba, irrati batek 18 urte betetzea, eta 18 urte horietan, beste batzuek bezala, ba, limbo horretan irautea, ez da.
Bai, ez, alegalizatearen egoera hori oso reala da, baina ni gustote kanpoko faktorei edo faktorien eraginez dela, ez da, ez Bilboiri irratiaren partetik, ez Javi gaipatu duen bezala, gainontzeko egoera berean geratu izan diren irratien partetik, kaso honetan edabide moduan, ba, gogorik ez delako horretarako egon, aleginak egin ez direlako, baizik eta batzuen utzikeriaren ondorioa dela azkenean, ez? Eta hor utzikeria ikaragarri galanta egon izan da, eta utzikeria horretan murgiluta segitzen dugu. Dena den jarraituko dugu gure emisioekin, lasai.
Esan dugun bezala, 18. urterrona ospatzen ari da egunotan, gazteotan, Bilboiria irratia, eta bai, ekitaldi xume batzuk prestatu ditu, esate baterako, lehiaketa bat martxan dugu Gabriel Ereste Euskaltegian, Bilboiria, baina iria, ez irratia.
Bai, hor badaude, bueno, lokuzio, audio lehiaketa bat, uste dut parte hartzen ari dela hainbat ikasle horretan, eta beren audioak editatzen, eta bueno, ba, azkenean, ariketa polita da, ba, audioak egitea, ba, idaztea erredaktatzea izan daiteken bezala, ba, gaur egun gainera ordenagailuekin eta efektu eta alako gauza txukun batzuk egin daitezke, kalean audioak, lokuzioak, zaratak grabatzea, ikusiko dugu aber zer ekartzen duten. Eta gero ba, beste ekitaldi batzuk
egun honetan irekiak ez aterako. Aste honetan eta datorren astean izango direnak.
Aste honetan be mailetako ikasle batzuk pasatuko dira irratitik, ba, irratia ezagutzera, eta gero zuek kontatuko idazue, ba, bazkari bat ere ondalako hor larun batean. Ni neu ezin izan ez joan, baina uste dut, bueno, oso giro honean, ezta?
Ba, ba, ospakizuna gehien bat alde horretatik indartu egin izan direla, aipatu beharko genuke, nik uste dut bi kutsu dituela ospakizun jarduna, ja, bueno, sasoi modoko honek, ezta, alde batetik eta guri hurbileko jenteari erakustea zertan ari garen momento honetan in situ, esaten den bezala, eta gero beste alde batetik ludikotasunare ikuspuntu hori lantzea eta jorratzea ere bai, ez da, gugandik ez espero ospakizunetan mezu handirik eta plazaratuko ditugunik dugunik horretarako eta uste dute Bilbo Hiri Irratiak baduela bere egunerokotasuna eta horretan sentitzen pentsatzen eta uste duguna plazaratzen dugula etenik gabe. Beraz, 18. Urte urren honetan besteak beste ba, larun batean hor egon izan ginen, Zeberion, bazkaltzen, oita, ez da izen bat lagun elkartu ginen, bertan dihardugunok eta gure kolaboratzaile fidelak diren horiek, eta erto batean pasatu denuela, nigo horretan ez daukat inolako zalantzarik barre egiteko, eta pixka bat gure alkarren arteko ezagutza hori indartzeko edo sakontzeko ere balio izan zuela, ba, nik uste dut horrelako giro disentido batean egon izan ginela, erto jan, majo edan, erretzaileak eta garenok eskenuen inolako problemarik eguki ganera, gure zigarro zikina gineta jentea kutsatzeko eta erropa guztiak etxera gero tabako usainez beteta eramateko, ba, uste dut egun polita igaro genuela hor Zeberio inguru horretan pixka bat, ba, Bilbotik kanpo ere bai, ez da, hemengo dinamika estrukturatu modoko horrekin mostu momentu batean, egun batean espaldin bazan izan ere, eta ba, Zeberio partera joatea eta hori esan bezala egun polita.
Aste honetan beste hiru ekitaldi nola izateko izango ditugu 18. urtearen inguruan. Alde batetik, aste azkenean, hilaren 27, Piper Polis magazinaren monologoak eta Eremuzkanpo zineri buruzko saioa zuzenean.
Bai, aste azkenean, 12:30 Piper Polis monologoak. Badakizue hor, Ane Zabalak egiten du Piper Polis, eta kasu honetan Piper Polisen hainbeste denboran ibilitako Galder Perez lagun eta aktorea duguna, biak aktoreak dira eta biak ba, bueno, horrelako antzerki eta monologoetan eta ibiltzen direnez, ba, bueno, eskainiko digute monologo bat, ba, Piper Polisi buruzkoa. Ikusiko dugu segurazki, ba, barre ugari egingo dugula asteazkenean, hori izango da asteazkenean 12:30, eta ondoren asteazkenean ere Eremuzkanpo irratsaioa zuzenean, badakizue Eremuzkanpo Eneko Olazabal eta Txabi Landabideak egiten duten zinefago hoiek egiten duten zineari buruzko saioa, eta kasu honetan egingo dute zuzenean, eta gainera ba hori, ba, bideo edo esango nuke zine atales edo txatales ilustratua holako, ba, irudi batzuk proiektatuko dituzte saioa egin bitartean, eta gainera saioa zuzenean izango da, hori izango da asteazkenean 12 ordubietan, eta izango da, ba, kafeantzokiko pentsatzen dut, kafeantzokiko lehenengo solairuan izango dela.
Aste honetan ere, baina ostegunean hilaren 28 Perolia Zigartuak saio berezi bat egingo du, hain zuzen ere, honen inguruan musika eta irratia uztartzen, eta falta zaigu atzeratuta geratu zelako txango bat, hain zuzen, Ibai Zabal Goizeko magazinak antolatuta Bilbo pixkatu beto ezagutzeko.
Bai, ez dakit azkenen etxangoa egingo da edo ez dan egingo, baina bueno, ba hori iragarriko dugu bere zer noiz edo nola gauzatzen den txango hori Ibai Zabaletik, Ibai Zabal txango hori, eta Pedro Elias Enoski, ba Pedro Elias Igartua gure irrati honetan dagoen musika arloko, ba nola definituko genuke Apolo, ba buke insignia gure.
Ba bai, ez dakit agian orrialde oso bat idatzi beharko genuke kalifikatiboz beteta, Pedro Eliasen programa hori eta Pedro Elias bera, definitzeko beraz.
Gure musika totema benetan Bilbo irian, eta berak edozen gai eman da, bertsolariak bezala, ba egiten dizu, ba bi orduko musika edo zaio irratzaio tematiko ba. Kasu honetan, ba irratiari buruz, eta segurazki, entzungarria, ikusgarria ez, ikusgarria ere bai, baina entzungarria izango da saioa.
Bukatzeko, Javi eta Xabi, Xabi eta Javi, Bilbiri irratiaren urrengo erronkak?
Ba, ez dakit, nik zer esan, alde horretatik ez dakit, nik esango nuke, orain arte egon izen diren erronka bertsuak eta direla. Horrek ez du esan nahi, hori nik propio nire partetik aipatzen dudanean, zenbait helburu edo zenbait xede ez direnik bete ez da askoz ere gutxiago, Baina pendiente geratzen direnak ere ugariak dira, batzuk eginda, egon arren hobetu egin daitezkelako, eta ba beste batzuei eutxe egin beharko diegulako adarretatik helduta esaten da. Ni uste dut horretaz Javik asko zer informazio eta mundu hori ni baino asko zere hobeto kontrolatzen du, baina ni uste dut momentu honetan teknologia berriek eskaintzen duten mundu zabal eta ikaragarri hori horretan murgildu beharko ginatekeela, landu beharko dugula eta benetan eraginkortasuna adierazi gure esku dauden batzuk hain gutxi menperatzen ditugun tramankulo tresna eta horrek ematen duen bide guztiak lantze aldera. Eta gero barrura begira, ba bueno, ba ni gustote jarraitzea hasitako bideari, horrek ez du esan nahi konformismo merke moloko batean eta egindako gauza guztiak ontzat jo behar ditugunik, eta pixkana ideia barriak ere ni gustote sortu, ba sortuko direla, eta horiei eutsi.
Bai, azkenean ba hildo edo lerro nagusiak ba esango nuke bai sare telematiko hoietan ere edo interneten dauden hoietan sakontzea, eta gero programazioari dagokionez eta harremanei dagokionez ba elkarlanean jarraitzea, horre zabiltzazu esate baterako zebra bidea egiten hor elkarlanean Alabedi eta Infosazpiko lagunekin. Badira ba, beste adibide batzuk lehen aipatu ditugunak, saio berezi horiek, Korrika dela edo Durangoko Azoka dela edo Aztenegusia dela, ba oso balantze positiboa egin duguna horiek zen manduten aztertzean, eta bueno, ba hauteskunde biharamunean gabiltzan moduan ez gara izango politikoak bezala dena ez da garaipena, dena ez da ona, baina kasu honetan balantzea urte honetakoa esan dugun moduan ona da. Jarraitu behar dugu bide horretatik, eta bide horretan zabaltzen diren adar berrietan ere barrena ba menturatu behar gara hor, eta segurazki ba sare hoiek zabaldu, sare hoiek hobetu, eta apurka hau azkenean fondoko lasterketa bat da, ez da egun batetik bestera irabazten, ez dakit alderdi batzuek egiten duten bezala x mila boto emale, guk x mila entzule horiek banan irabazi beharko ditugu, eta guzti dut bide honean gabiltzala.
Xabi Lozurika eta Javi Zabala, Zenbalgarako eta Bilbiri Irratiko kideak, mila esker hemen gurekin egoteagatik, eta badakizue nahi duzunen arte.
Vale, urrengo arte.
Agur.